Outono, outoniño, cas calabaciñas nas casas das abuiñas, cas castañas asadiñas, que boas están, os campos cheos de folliñas, que bonitiños están, todos cubertos de cores, amareliñas, vermellas e laranxiñas, os neniños e neniñas, todos disfrazadiños de funtiños, festexan o San Martiño, petando casiña a casiña, facendo truco o tratiño.
O meu agosto xa chegou, comemos castañas todo o día, a miña barriga xa quedou, e os neniños sentían alegría. Xa chegou o Samaín, de súpito, vin o mordego. Ai, que susto collín, tanto medo que case lle pego. Cando chega o outono, as follas das árbores caen, os neniños tiñen moito sono e coa choiva as setas saen.
Castañas. No meu agosto comemos castañas na casa da boiña, asadas ou cociñas, e comemos calentiñas. Mañá é Samaín, mañá é Samaín, unha gran festa. Recollen as piradas e as meten nas cestas, e cando chaman o timbre fai rin rin. No outono, as follas caen das árbores e volvese de outras cores, laranxas e amarelas, brillantes como estrelas.
Outono, un ano máis chamas a miña porta, dende a noite a mañá, estou aquí, xa cheguei. Outono que pasou na porta, con xe vento fresco, a súa chuva miúda, e frío da mañá.
Outono, ti tocas a miña porta, e traes as cores ás árbores, vermelliñas, amarelas, laranxiñas, ben bonitiñas, todas as follas pintadas con alegres cores. E cara a ti, vou eu, facéndome paso entre as túas folliñas. No meu agosto comemos castañas na casiña. Prendemos o lume e estamos todos abrigadiños. No meu agosto ven a miña boiña e papamos as castañas quentiñas.
Nos Samaín disfrazámonos. Eu quero de vampiresca. Meus amigos máis eu nas casas timbramos, abrígome porque a noite está fresca.
Outono é genial, unha nova estación vai chegar. Outono se chamará, o verán rematará e a brisa sentirás. O magosto xa chegou, hai castañas a montón. Castañas que ricas estades nas brasas quento vos, e de tanto larpirar gordo vou a quedar. Xente disfrazada timbrando as casas sen parar, larpando doces sen frear. Samaín é genial, a noite vai a rematar. Samaín vai finalizar, os doces van se esgotar e os disfraces van se quitar.
No magosto comemos castañiñas, podense comer asadiñas e todas moi quentiñas. castañas, así estamos, boiñas. No tonoas follillas tan amareliñas, caen moi pequerretiñas. E as pradeiras quedan moi fermosiñas. Nos amain hai cabaciñas, todas moi grandiñas e moi ben decoradiñas, para facer grandes festiñas.
Nos amain veñen os neos, petan na porta e piden caramelos. Todos disfrazados, con tantos doces, van poñerse morados. O magosto, coas súas castañas, a todo mundo lle gustan ben cociñadas. Para merendar, gustanme moito, pero para cear, iso é un gozo. No outono caen as follas, ten cuidado se te mollas. Imos a preñar os seus prefroitos. Cantos hai? Moitos.
Nos amaín hai moitas cabaciñas, redondas, grandes e laranxas, onde todos os meniños e as meniñas as recollen para tallalas. Cando caen as primeiras pinguiñas, nas ventás das nosas casas, cocemos as castañas nas brasas e comémolas ben quentiñas. Cando o vento empeza a furuar e o tempo empeza a refriar, o outono acaba de comenzar e os páxaros deixan de piar.
As follas do outono voan polo ceo, acompañadas do vento. Que bonito amanecer cando a lúa está a se esconder. Eu son a castañeira, castañas vendo eu. Cando luma abraza a castaña, a xente as apaña. Era noite de Samaín, os meniños corrían a talí, timbraban as casas e non lle daban nada. Estaban moi tristes e bum, unha bruxa apareceu e caramelos lle concedeu.
Meu outono, meu meniño, o meu outono que caen as follas. Meu outono moi pequechiño, o meu outono ben querido. O magosto, meu magosto, que caen castañas que quitan o frío. Castañas, castañiñas do meu castiñeiro, que caen do castaño e van ao forno. O samaín, a festa do meu medo, os días dos disfraces e las peladas. Non sei a que casa teño que ir. O samaín, a festa sen fin.
No samaín hai cabazas nas nosas casas, nenos disfrazados de bruxas e arañas. Todos van ás casas visitar, que felices están, baixo a lúa van a bailar.
Coas castañas no forno, que boas que están, cocidas ou asadas, non sei cais papar. Castañas cun burato, te den coidado, que pode ter un rato, vai invitado. A festa do samaín, cos seus sustos en fin, timbrando polas casas, con dar peiradas por repartir.
Cas árbores en flor, as follas son un primor, o samaín chega, o frío se achega, as noites máis longas son, pero non pode dormir un mogollón. Ricas castañas, dos castiñeiros frondosos, dos bosques oscuros e ríos escandalosos. Na festa das castañas, moita xente hai, coa barriga chea e a felicidade de bailar.
Non todo cae xa as folliñas, e son as miñas meniñas, e cae as castañas e teño que investigar.